რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამო სამისუფლებით მას ოქროპილ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, საქართველო არის ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი. დონალდ ტუსკი საქებს საქართველოს მიერ ჩატარებულ რეფორმებს. გერმანიაში 9 ადამიანი დაიღუპა და 150-მდე კაცი დაშავდა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. ერაყის არმიამ დაიპყრო ქალაქ რამადის მიმდებარე ტერიტორია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, სანამ საქართველო ნატოში გაწევრიანება შეიძლება, ნატოში უნდა იყოს კონსენსუსი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე. ეს განცხადება სტოლტენბერგმა გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან საქართველოს უწოდა ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი.
The membership action plan is a
გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არის პოლიტიკური სტატუსი, რომელსაც მოკავშირეები ანიჭებენ ქვეყანას კონსენსუსის საფუძველზე. ამიტომ სანამ საქართველოს შეძლებს ნატოში გაწევრიანებას, უნდა არსებობდეს კონსენსუსზე დამყარებული გადაწყვეტილება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების შესახებ. მაგრამ მივესალმები იმას, რომ აღწევ წინსვლას, რომ ახორციელებ
რეფორმებს.
განაცხადა სტოლტენბერგმა საქართველოს შესახებ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა ნატოს 11 თებერვლის მინისტერიალის წინ. ზეკ ხუთშაბათს, ანუ 11-ში ბრიუსელში გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა. მასში მონაწილეობის მისაღებად ისე როგორც ნატოს გენერალურ მდივანთან და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შესახვედრად ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ნამდვილი პარტნიორები უწოდა ევროკავშირსა და საქართველოს და შეაქო საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა ბრიუსელში ტუსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრის შემდეგ.
We also discussed at length the issue of visa-free travel for Georgian citizens.
ასევე საფუძვლიანად განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ მოგზაურობის საკითხი. ნება მიბოძეთ მიულოცო საქართველოს ამ პროცესის მსვლელობაში შესანიშნავი რეფორმების გატარება. საქართველომ შეასრულა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ამოცანა. ახლა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტზე არის დამოკიდებული პროცესის წარმატებულ დასასრულამდე მიყვანა.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა მას მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის უწყვეტი მხარდაჭერისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უახლოეს მომავალში შეძლებენ ევროკავშირში უვიზო ჩასვლას. გერმანიაში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. პოლიციის ცნობით, სამხრეთში მდებარე ბავარიის მხარეში ორი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს. დაშავდა 150-მდე ადამიანი, მათგან 50 მძიმედ. გერმანიის მედია იუწყება, რომ შეჯახების შედეგად ერთ-ერთი მატარებელი რელსებიდან გადავიდა და ამოტრიალდა მისი რამდენიმე ვაგონი. ავარია მოხდა მიუნხენის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 60-მდე კილომეტრში ქალაქ ბად აიბლინგთან. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. ერაყის ჯარები აცხადებენ, რომ დაიპყრეს ტერიტორია დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის გარშემო, რაიონი, რომელსაც აქამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ერაყელი სამხედროების ცნობით, არმიამ, პოლიციამ და კონტრტერორისტულმა შენაერთებმა გახსნეს გზა, რომელიც რამადის აკავშირებს ჰაბანის სამხედრო ბაზასთან. იქ ამერიკელების სამხედრო ძალები არიან განთავსებული და დედაქალაქ ბაღდადთან. ერაყმა დეკემბერში გამოაცხადა რამადის კონტროლის აღდგენის ამბავი, მაგრამ მას შემდეგ არ იყო შეწყვეტილი ექსტრემისტებთან ბრძოლა ქალაქის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებში. რამადი არის ცენტრალურ ერაყში მდებარე ანბარის პროვინციის დედაქალაქი. შეერთებული შტატების წინა საარჩევნო კამპანიაში შესაძლოა ჩაერთოს ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მედიის მაგნატი მაიკლ ბლუმბერგი, რაც სავარაუდოდ მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენდა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე. ბლუმბერგმა, რომელსაც პრაგმატისტად და ცენტრისტად მოიხსენიებენ, გაზეთ Financial Times-თან 8 თებერვალს საუბრისას განაცხადა, რომ ყველა ვარიანტს განიხილავს. მანვე გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების მსურველები, რომლებიც უკვე მონაწილეობენ წინა საარჩევნო საგზავნო კამპანიაში. გაზეთი New York Times-ი გასულ თვეში უწყებოდა, რომ ფუნფერკმა თანაშემწეებს დაავალა მოამზადონ გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ბლუმბერგის, როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატის დასახელებას და საარჩევნო კამპანიის დასაფინანსებლად $1 მილიარდის გახებას. ბლუმბერგის ქონება სულ $40 მილიარდადაა შეფასებული.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ფაქტურად ვიწყებთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მცირე ანონსის შემდეგ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საღამოს თავისუფლებაში საუბარი. დავიდა მეგიამბობთ, როგორ წარიმართა დღეს შეხვედრები ევროკავშირში ბრიუსელში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობს. მას ევროპის საბჭოს მასპინძელმა დონალდ ტუსკმა შემდეგი უთხრა.
Let me congratulate Georgia on the outstanding reforms undertaken in this process.
გემობთ ასევე ტელეარხ მაესტროს შემოჩეკნილ ვითარებაზე. გვესწრებოდ დღეს აჭარიდან გვექნება რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ იქ ციხისძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი გრძელდება. დღესვე ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კოლეგები, ჩვენი კორესპონდენტები იმის თაობაზე გიამბობენ, თუ როგორია რეალობა, არის თუ არა ის სხვა საქართველოს დედაქალაქისგან განსხვავებული.
თუმცა გვერდს იმას ვერ გეტყვით, რომ 2016 წელში აბსოლუტურად დამთავრდება ყველაფერი და 2017-ში აღარაფერი საკეთებელი არ გვექნება.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ გერმანიის კანცლერის თურქეთში ვიზიტის შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, ამ ქვეყანას შეიძლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კრედიტი არ მისცეს. ესეა ჩვენი თემები, ზოგადად ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ბრიუსელში პირველი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ის უკვე შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს, რის შემდეგაც მათ მედიისთვის განცხადებები გააკეთეს. საპარლამენტო არჩევნები, მედიის თავისუფლება, მართლმადიდებლობის სისტემის სრულყოფა, სავიზო რეჟიმის გამარტივება. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რადგან მხარეებმა ნახევარსაათიან შეხვედრაზე ილაპარაკეს. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, სადაც 11 თებერვალს თავდაცვის მინისტერიალია დაგეგმილი. ნინო თახნიშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტ დეტალს.
საქართველოს შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები. ეს იყო პირველი საკითხი, რომელზეც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მედიისათვის გაკეთებულ განცხადებაში გაამახვილა ყურადღება. მას შემდეგ, რაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ბრიუსელში შეხვდა. თუმცა ცხადია, ნახევარსაათიან შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მხოლოდ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები არ ყოფილა საუბრის თემა. მედია თავისუფლება, მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების კუთხით საქართველოს მიერ წეული პროგრესი. ეს საკითხებია, რომელზეც დონალდ ტუსკის სიტყვებით მხარეებმა შეხვედრის მსვლელობისას განიხილეს. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის სრულყოფილად განხორციელების საკითხს და აღნიშნა, რომ ახლა ევროკავშირის საბჭოსა და პარლამენტზეა დამოკიდებული პროცესის წარმატებით დასრულება.
დღეს ჩვენ განვიხილეთ საკითხების ფართო სპექტრი. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე და შევთანხმდით, რომ თავისუფალი და პლურალური მედია გარემო და ამასთანავე ღია პოლიტიკური გარემო არის გარანტი წარმატებისა. მართლმსაჯულების მიმდინარე რეფორმები, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და მე ხაზგასმით აღვნიშნე, რომ ევროკავშირი მზად არის მხარი დაგიჭიროთ ამ მიმართულებით. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიება და სამართლებრივი დევნა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და გამჭვირვალე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხები. მე ვამბობთ, მიულოცო საქართველოს ამ პროცესში განხორციელებული წარმატებული რეფორმების გამო.
Let me congratulate Georgia on the outstanding reforms undertaken in this process.
დონალდ ტუსკის შემდეგ ბრიუსელში შეკრებილი მედიისათვის განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლისთვისაც ევროკავშირის საბჭოში სტუმრობა არის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საზღვარგარეთ პრემიერ-მინისტრის რანგში. სიტყვით გამოსვლისას მან ხაზი გაუსვა საარჩევნო წლის მიმდინარეობისას საქართველოს მიერ დემოკრატიული სტანდარტების ერთგულებას, მათ შორის სასამართლო რეფორმის განხორციელებას, თავისუფალი მედიის გარემოს უზრუნველყოფასა და ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას. ამ მიმართულებით გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმამ მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწია საქართველოს წარმატებული რეფორმების განხორციელებისათვის.
As the technical requirements have been fully met, we hope that the
იქედან გამომდინარე, რომ ყველა ტექნიკური მოთხოვნები სრულად იყო შესრულებული, ჩვენ გამოვთქვამთ იმეც, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. ეს მიღწევა იქნება მტკიცე დემონსტრირება საქართველოსთვისა და სხვა პარტნიორებისთვის, რომ ევროპულ არჩევანს კონკრეტული შედეგები აქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ამ მიმართულებით ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება ჩვენი პრიორიტეტია.
Is our top priority.
მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, რომ განხილვის მთავარი თემა იქნებოდა ბრიუსელში, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი იმ გუნდის წევრია, რომლის წარმომადგენელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროკავშირის წარმომადგენლებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს გიორგი კვირიკაშვილის მთავარი გზავნილები და დამოკიდებულებები იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ხედვები აშკარად განსხვავდება მისი წინამორბედის ხედვებისაგან.
მათი ხედვები, თქვა საკითხებში, იგივე თქვა სამოქალაქო საზოგადოებასთან პოზიციასთან, პრეზიდენტთან, ამ თემებთან დაკავშირებით განსხვავებულია და აქციან გამომდინარე მათი საინტერესო იქნება თუ როგორ ხედავს ის პოლიტიკური ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობას და სასაკეთთან დაკავშირებით, იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით და ასევე რეფორმებთან დაკავშირებით, შიდა რეფორმები რაც არის დაკავშირებული დემოკრატიის დამტკიცებასთან, ადამიანის უფლებებთან, სამოქალაქო სექტორთან და უამრავი პრობლემები რომელიც არის დაკავშირებული სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს ოპოზიციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
კიდევ ერთი განცხადება საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც 9 თებერვალს ბრიუსელში გაკეთდა, ეკუთვნის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. როგორც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ოფიციალურ საიტზე აღნიშნული თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე, მან ხაზი გაუსვა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერას და ეხმაროს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. განცხადების მიხედვით, ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე, რომელიც 11 თებერვალს იგეგმება, განიხილება საქართველოს საშინაო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ის რეფორმები, რომლებიც ქვეყანას ნატოსთან დაახლოებაში ეხმარება. ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში 10-11 თებერვალს გამართება თავდაცვის მინისტერიალი, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც დაესწრება. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში, ის 10 თებერვალს დასრულდება, თუმცა მანამდე გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრებს გამართავს ევროკომისიის პრეზიდენტთან და ევროკომისართან ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sex and drugs and bad intentions, staying up till the break of day. Road trip down to Oklahoma, the night we tried to steal a tree. Day I walked in on you and Cody, I know you both felt so ashamed. Can I take this burning heart, stick it in the ground, put me out of your misery, where I almost drowned. I was on good.
with bartenders, good saloon in every town. The day we roll right into Memphis, with only $13 cash. Fallen angel, we may never meet again.
Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მოსაგრებობას უკვე სიუჟეტით, რომელიც ტელეკომპანია Maestro-ს შეეხება. მისი საქმე სასამართლოში გაგრძელდება. კომპანიის 55%-იანი წილის მფლობელი გიორგი გაშილაძე Maestro-ს ახალ დირექტორად თავისი ძმის ლევან გაშილაძის დანიშნვის თაობაზე სამწარმოო რეესტრის დასტურსელის. Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანი კი საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ბათილად ცნოს პარტნიორთა კრების ოქმი, რომლის თანახმად ტელეკომპანიის დირექტორის თანამდებობაზე ბაია გადაბაძე გაჩიჩილაძემ შეცვალა. Maestro-ს გარშემო კერძო დავის მიუხედავად სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორი ამ პროცესში ხელისუფლების ზეგავლენაზე მიანიშნებს და ყველა მხარეს მოუწოდებს უზრუნველყონ Maestro-ს სარედაქციო დამოუკიდებლობა და წინასაარჩევნოდ არ შეზღუდონ კიდევ ერთი მედია საშუალების სამუშაო პროცესი. ეკაქევანიშვილი.
ტელეკომპანია Maestro ისევ ეთერშია. ჟურნალისტები უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ, თუმცა ტელევიზიის შენობას გაძლიერებული დაცვა იცავს. ტელეკომპანიის მეწილეებს შორის კი კერძო დავა უკვე სასამართლოში გრძელდება. Maestro-ს ამდრომდე მოქმედი დირექტორი ბაია გადაბაძე აცხადებს, რომ Maestro-ს შენობა ტელევიზიის 25%-იანი წილის მფლობელს მაკა ასათიანს ეკუთვნის. ამიტომ ლევან გაჩაჩილაძე Maestro-ს ახალი დირექტორის რანგში მუშაობას ვერ შეუდგება. გადაბაძე მზად არის გაჩაჩილაძეს მხოლოდ შეხვედრების ოთახში უმასპინძლოს, ტელეკომპანიაში კი მას შეუშვებენ.
დაცვა მემორჩილება მე მკითხავენ. ქალბატონო ბაია, შემოუშვებ თუ არა ლევანი? მე მკითხავ ლევანს. ლევან, სასაუბროთ ხარ მოსული? აგერ ბატონო შეხვედრების ოთახი ვისაუბროთ. ამის იქით არის უკვე ზღურბლი.
პარტნიორთა კრების ოქმი, რომლის თანახმად Maestro-ს დირექტორის თანამდებობაზე ბაია გადაბაძე ლევან გაჩეჩილაძემ შეცვალა, ნოტარიუსის მიერ უკვე დამოწმებულია. როგორც გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია განმარტავს, სამეწარმეო რეესტრში ამცრულების ასახვის შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძე უკვე ოფიციალურად გახდება ტელეკომპანია Maestro-ს დირექტორი.
მას მე რაც თანხმობას მივიღებ, მეორე სკანდი მეტი გვაქვს რომ მივიღებთ, წარმოადგენთ სამწარმო რეესტრში რეგისტრაციისთვის. ლევან გაჩილაძე კანონიერად მივა როგორც დირექტორი და Maestro-ში შესვლის უფლება აქვს ყველა მის თანამშრომლოს მისი დირექტორის ჩათვლით.
Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელის, მაკა ასათიანის ადვოკატის, გიორგი გვენეტაძის განცხადებით, ისინი ასევე ეცდებიან სასამართლოს გზით საკუთარი წილის და ტელევიზიის დაცვას. გიორგი გვენეტაძე მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მაკა ასათიანი სასამართლოს მიმართავს თხოვნით გააბათილოს ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლითაც ებრალიძისგან და ჩიკვაიძისგან გაჩეჩილაძეზე ტელეკომპანიის წილები გადაფორმდა.
ამ გარიგებების ბათილად ცნობას ვითხოვთ იმ საფუძვლით, რომ ეს არის თვალთმაქცური გარიგება, რეალურად ეს წილები შეიძინა ირაკლი რუხაძემ, ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებებს შესაბამისად. გარდა ამისა, ეს არის კანონსაწინააღმდეგო გარიგება, დარღვეულია მთელი რიგი კანონების ნორმები, მაგალითად კონკურენციის შესახებ კანონი.
ბიზნესმენმა და ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივმა მართველმა ირაკლი რუხაძემ გადაცემა 20-30-ს განუცხადა, რომ მან თავის მეგობარ გია გაჩეჩილაძეს ფული პროცენტით ასესხა და მას არავითარი კაპიტალ დამონდება Maestro-ში არ განხორციელებია.
Maestro-ში არ ჩამედიეთ ახლა ასესხი უბრალოდ ჩემ მეგობარს. წილი რომელიც მე კიდე საკმარისია, რომ გადაფაროთ ის ნახე, რომ მეც რო ასესხი აბსოლუტურად, ამიტომ იმაცხობდი რომ გამეკეთებინა ჩემ მეგობარია და ასესხა. Maestro-ს ხიდის გოგელია, მიდის მოლაპარაკება, ითხოვს 5.5 მილიონს, ასეც რამდენიც მე ვიცი უცნობი არ თანხდება, ეს არის და ეს მეტი არაფერი. და იმიტომ ვერ მოილაპარაკეს ატყდა ერთი ამბავი.
პარტნიორთა კრების ოქმის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის და მეწილის მამუკა ხლონტის ადვოკატი პაატაკი კვიძეც. თავად მამუკა ხლონტმა ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ არ არსებობს თეორიული შანსიც კი იმისა, რომ მან გაყიდოს მის მფლობელობაში არსებული 6%-იანი წილი. ასევე ხლონტი წერს: „მაესტრო ან თავისუფალი და დამოუკიდებელი იქნება, ან არ იქნება საერთოდ.“ მაესტროს თანამშრომლებმა კი 8 თებერვალს გავრცელეს განცხადება, რომელშიც წერია, რომ ისინი გააგრძელებენ მუშაობას მანამ, სანამ არ გაირკვევა სასამართლოს მიერ პარტნიორთა კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების მართლზომიერება. მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლის განცხადებით ახლა მთავარია არავინ შეეხოს მაესტროს სარედაქციო დამოუკიდებლობას.
ჟურნალისტებს მიეცეთ მაქსიმალური შესაძლებლობა გააგრძელონ მუშაობა ისე როგორც მუშაობდნენ და ნებისმიერი კითხვის ნიშანი არ უნდა იყოს დასმული, რომელიც ხელისუფლების მონაწილეობა საპროცესებში რაღაცნაირად წარმოსახავს.
ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე ცვლილებებს საგანგებო განცხადება მოყვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგანაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი ანა დაბრუნდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად კერძო დავისა, შესაძლოა ხელისუფლება პროცესზე გავლენას ცდილობდეს. ამიტომ ისინი მოუწოდებენ მხარეებს ყველა პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს.
ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ეს პროცესები განვითარდეს ისე, რომ არ შეიზღუდოს ჟურნალისტების სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მათ არ შექმნათ არანაირი პრობლემა და ჩვეულებრივ განაგრძონ ახსნე მუშაობა და ასევე ის, რომ მონაწილე მხარეები მიუხსნენ მოლაპარაკების მაგიდას, რა თქმა უნდა, და ამ პროცესთან დაკავშირებით მაქსიმალურად მიაწოდონ ინფორმაციას საზოგადოებას და მთელი პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ წინასაარჩევნო ხელისუფლება მედიის გაკონტროლებას ცდილობს და ეს არ არის მხოლოდ კერძო დავა. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს მაესტროს საქმიანობაში ხელისუფლების ჩარევის დამადასტურებელი არც ერთი ფაქტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. ძილოსოსელებ, როგორც თავშივე გითხარით, გვექნება რეპორტაჟი მეთქი აჭარიდან, იმის თავობაზე, რომ ციხისძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი გრძელდება, ორ კვირაში დასრულდებაო სამუშაო, იტყობინებიან ამის შესახებ, და გემით პირველი ხის გადატანას შეძლებენ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა მიმდინარეობს. აპროტესტებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც კარვებს შლიან თუ კარავს შლიან ადგილზე. ვითარებაში გასარკვევად ადგილზე პარტიზანი მებახეებიც, ეგრეთ წოდებული პარტიზანი მებახეებიც ჩავიდნენ. რა მდგომარეობა იქ ახლა ამ ყველაფერზე, რაც მეკითხარით? უფრო მეც და უფრო დაწვრილებით და ალბათ უფრო ზუსტად გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ხაზზეა იქიდან და ვთხოვ მეტი გვითხრას. ბაჩო, გთხოვთ.
დიახან, მოგესალმებით. ამ დროისთვის ციხისძირში ყოფილი სანერგეს მეურნეობის ტერიტორიაზე ასლოვანი ხეების მიწის დანამოღების პროცესი მიმდინარეობს. პარალელურ რეჟიმში კი სვამდე მისასვლელი გზა იგება, რათა გემით მოხდეს ხეების დანიშნულების ადგილზე გადატანა. სამუშაოებს კომპანია ზიმო ასრულებს, ადგილზე მუშაობენ ტრაქტორები, სათვითო ავტომობილები და ახლობით 20-მდე მუშახელი. ასევე, როგორც კომპანია ზიმოს ინჟინერი გეუბნება, ყოველდღიურ რეჟიმში სპეციალისტები მიმდინარე სამუშაოებს დაკვირდებიან და ხეების დაზიანების ალბათობა არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა კომენტარი მოვისმინოთ.
საბურგის სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ანცალკავებს იმ მიწის ნაწილს, რომელიც უნდა გადავიდეს და ამზადებთ პლატფორმის შესასვლელ ადგილს. სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, აგერ არ ყოველდღიურ დაკვირვებას აწარმოებს. ფაქტიურად მათი დასმის მიხედვით ამხელს არაფერი საფრთხე არ ემუქრება.
მიმდინარე სამუშაოებს უკანონოს უწოდებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებსაც მეორე დღეა აქვს კარავი აქვს გაშლილი და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობენ. ისინი ამბობენ, რომ საშუალებას არ მისცემენ სამუშაოების მწარმოებლებს ნარგავები ადგილიდან გაიტანონ. შესაბამისად კარავით ისეთ ადგილას აქვს გაშლილი, რომ ხელი შეუშალონ სატვირთო ავტომობილების მოძრაობას. უმაღლესი საბჭოს წევრი პეტრე ზამბახიძე ასევე ამბობს, რომ პროცესში სახელმწიფო რესურსებიც იხარჯება.
ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ უკანონოდ მიმდინარეობს ზღვის სანაპიროს გაფუჭება, შეიძლება ითქვას, და ხის გახმობისგან გადადგმული ნაბიჯები, რაც საერთო ჯამში ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, როგორც ჩანს, რომ ერთი ოლიგარქის ინტერესები და ახირებები დაკმაყოფილდეს და ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო პროტესტი და ყველაფერს გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში იმისათვის, რომ ამ უკანონობას ხელი შეუშალოთ და გადავარჩინოთ ეს ხე გახმობას.
თუმცა რაიმე სახით კანონის გარღვევას გამორიცხავს ასევე ადგილზე მყოფი გამგებლის წარმომადგენელი ციხისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსლან ანთაძე, ის ამბობს, რომ სამუშაოების პარალელურად დასახლებაში კეთდება გზა და ქუჩის განათებაც, რის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა მადლიერებასაც კი გამოხატავს, თუმცა აქ მცხოვრები, აქ მაცხოვრებლები საწინააღმდეგოს ამბობენ, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მოვიყვანეთ კომპანია, რომელმაც გაზომა კეთება გარეგანათება ზარის შესაკეთებელი და აუცილებლად ბალასტი შემოვა და სავარაუდოდ ზუსტად მიგეთვით ასფალტის ფენა იქნება, ჩვეულებრივად გაჩეხება ამ ხეს. ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, გადის სადმე ისევ ჩვენ და იმ საქართველოში კეთება გრანდიოზული პარკი და მეტი არაფერი, ამით არაფერი არ შევდება. მოსახლეობა მაყოფილია და ძალიან ბედნიერია, რომ ამ ხეში არანაირი კანონი არ იყო.
დღის მეორე ნახევარში მიმდინარე სამუშაოების ადგილზე გასაცნობად აქ მოვიდნენ პარტიზანი მებაღეები, პარტიზანი მებაღე ნატაპირაძე, მისი განცხადებით პირველ რიგში იურისტებთან გაივლიან კონსულტაციებს რეკრეაციულ ზონებში მოქმედი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ასევე ნატაპირაძე ამბობს, რომ გარემოში ასეთი უხეში ჩარევა მხოლოდ მიუღებელია და ეჭობს, რომ ხე გადატანის შემთხვევაში სიცოცხლის უნარიანობას დაკარგავს. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი.
ვაპირებ შევხედოთ აქაურ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, გავარკვიოთ აქაური კანონმდებლობით რა ირღვევა, როგორ ირღვევა. ანუ ეხა არის აი ჯერ რაც გარკვეულ ვარ სიტუაციაში პირველი წუთები, რაც ვიცით ის, რომ ეს არის ყოფილი სანერგე მეურნეობა და ყველანაირი მორალური კოდექსით ეს უნდა იყოს სარეკრეაციო ზონა და აქ ესეთი ჭრები არ უნდა მიმდინარეობდეს. ხედავთ, იმ ერთი ხის მოჭრის გამო აოხრებულია მთელი ტერიტორია, გაყავთ გზა. ჩვენ უნდა გადავუღოთ ფოტოები თვითონ ამ ხეებს და გავაკეთოთ მონიტორინგი, რამდენად თეორიული შანსი არის, რომ გადატანის მერე მათ შეძლონ იყვნენ სიცოცხლის უნარიანი.
სულ ციხისძირი და სამი ხის გატანას გეგმავენ, ანუ ახლა მიმდინარეობს ასწლოვანი კიტას ამიწიდან ამოღების პროცესი და შემდეგ უკვე ორი კიპარისის ჩერიც დადგება.
ბაჭო, მინდა გკითხო ხა, ლაბარაკია იმაზე, რომ ეს ხეები მიაქვთ. ლაბარაკი იყო იმაზე, რომ გემითო და ოფიციალურად ცნობილია თუ არა ან მოსახლეობამ თუ იცან, ვინმე ამბობს თუ არა მართლა სად მიდის ეს ხეები, ვთქვათ. ითქვა ერთ-ერთ კომენტარში, რომ სადღაც სხვაგან პარკი კეთდება. რამე არის ცნობილი ამის შესახებ კონკრეტულად? ახლა ერთ ადგილას თუ არის მართლა ასლოვანი ხე, სხვაგან გადატანა რამდენად, ახლა იმდენად ბუნების საწინააღმდეგოთ არა, მაგრამ თავისთავად რაღაც არალოგიკურია ხო, არანაირ რაღაც, როგორ რა ვთქვა, თითქოს აზრს მოკლებულიცაა და ამ ხრივ თუ შეიძლება რამის თქვა?
დიახ, ადგილობრივები ზოგადად თავს იკავებენ ძირითად კომენტარისგან, რადგანაც ძალიან ბევრი წინააღმდეგი ამის, ეს არის ასლოვანი ხეები, რომლებიც მათ ეზოებთან ახლოს არის ძალიან და თან ვერავინ ვერ ამბობს, ანუ გარანტი ვერავინ ვერ დგება იმის, რომ ეს ხეები სიცოცხლის უნარიანობას არ დაკარგავენ და ჩვეულებრივად იქ სადაც წაიღებენ იქ გააგრძელებენ სიცოცხლის, რომ მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს და ეს პირველად კეთდება. შესაბამისად ამის გარანტი არავინ არ არის. რაც შეეხება ტრანსპორტირებას, ჩვეულებრივად გზა კეთდება ზღვამდე, ანუ მისასვლელი ადგილი, საიდანაც შემდეგ გემით მოხდება. ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისკენ მიდის სამუშაოები ეხლა გემით გაიტანონ შემდეგ ეს ხე ამ ადგილიდან
გატანა ერთია მაგრამ ცნობილია სად ჩაიტანენ
გავრცელებული ვერსიით ეს ერთ-ერთი ვერსიით ეს მოხდება ურეკში უნდა ზუსტად არ ამბობენ ანუ არის რამოდენიმე ვერსია არის ვერსია ურეკში ფილარმონიის და და ამბობენ რომ შესაძლოა იმის ეზოში და არის კიდევ ვერსია რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის პარკი კეთდება ურეკში შესაბამისად და აი ამ პარკში განათავსებენო თუმცა ზუსტი ცნობა ამის შესახებ არ გვაქვს
დიდი მადლობა ბაჩო ძირითადად ბაჩო გურაბანიძე გვიამბობდა აჭარიდან იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს იქ ციხის ძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი უბრალოდ რასაც ჩვენ ხედავთ ეს არის ამოძირკვის პროცესი ნუ სავარაუდოდ მათი გადა რგვა უნდა მოხდეს ისინი გემით გააქვთ ადგილიდან ჯერჯერობით ერთ ხეზე ალაპარაკი რომლის ნიადაგიდან ამოსაღებად გზაც გაიყვანეს მოკლედ ეს ვთქვათ უზარმაზარი საინჟინრო სამუშაოები ჩატარდა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გადაგვიცდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში ერთი წუთის დაგვიანებით მარიამ ჭაურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად
ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, სანამ საქართველო ნატოში გაწევრიანება შეძლებს, ნატოში უნდა იყოს კონსენსუსი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ნამდვილი პარტნიორები უწოდა ევროკავშირსა და საქართველოს და შეაქო საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა ბრიუსელში ტუსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრის შემდეგ. სირიელი ოფიციალური პირების ცნობით რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა დამასკში პოლიციის ოფიცრების კლუბთან დანახმული ავტომანქანის საფრთხების შედეგად. ერაყის შარები აცხადებენ, რომ დაიპყრეს ტერიტორია დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის გარშემო რაიონი, რომელსაც აქამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. გერმანიაში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. პოლიციის ცნობით სამხრეთში მდებარე ბავარიის მხარეში ორი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს, დაშავდა 150-მდე კაცი. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის ნატალია იარესკოს განცხადებით საერთაშორისო საუდო ფონდმა შეაჩერა უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება, სანამ არ გარკვეულა განაგრძობს თუ არა მუშაობას უკრაინის ამსამინდელი მთავრობა. შეერთებული შტატების წინა საარჩევნო კამპანიაში შესაძლოა ჩაერთოს ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მედიის მაგნატი მაიკ ბლუმბერგი, რაც სავარაუდოდ მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენდა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე.
ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ მარიამ ჭაურელმა გრძელდება ჩვენი გაცემა რეგიონული მაცნით. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც კვირაში ერთხელ რომელიმე თემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად სხვა საქართველოა რეგიონებში ჩვენი თემა. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარების აუცილებლობაზე საუბრისას თქვა, რომ რეგიონებში სხვა საქართველოს სხვა რეალობაა და მოსახლეობას არ აქვს დაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის განცდა. კვირიკაშვილმა შესაბამისად პირველ რიგში სწორი პრიორიტეტების დასახვასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებაზე გამახვილა ყურადღება. რეგიონული მაცნე დღეს ამ თემას ეძღვნება, როგორც გითხარით, სხვა რეალობას. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან, როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რეგიონებში სხვა საქართველოს არსებობის შესახებ კახეთში მოქმედების აუცილებლობის მოწოდებებით გამოეხმაურნენ. ადგილობრივები პრემიერს ურჩევენ მხოლოდ განცხადებით, ნუ შემოიფარგლება და არსებული პრობლემები რეალურად მოაგვაროს. რა ქმნის რეგიონებში სხვა საქართველოს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ რეგიონებში სულ სხვა საქართველოა და აქ ცხოვრება უფრო რთული და გაუსაძლისია ვიდრე ქვეყნის დიდ ქალაქებში. ჩვენს მიერ გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა აღიარა და ღიად თქვა, რომ ქვეყნის რეგიონებში ხალხს არსებობისთვის ბრძოლა უწევს.
ძალიან სამწუხარო საკითხს ესე რომ მიუდგები რომ იცი რა ჩვენ ვაკეთებთ მაგრამ რეგიონებში ეს არ ჩანს ბოდიში ხა მაგრამ შე რა რაღაც საკეთებ რეალურად მე უნდა შემეხოს იმიტომ რომ მანამ სანამ არ შემეხება რეალურად ეს იკეთები მაგალითად რაც ისინი აკეთებენ ჩვენთვის ნამდვილად სამყარო ცოტა სხვანაირი იქნება ხო და არ მექნება იმის განცდა რომ ნამდვილად რაღაცას აკეთებს ჩვენ და რაღაც ისინი არ ვართ განსხვავებული ჩვენ ადამიანები ვართ ყველგან გვჭირდება კეთილდღეობა და მთავრობა სწორედ იმისთვის ყავს რომ მივიდეს ყველგან
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ერთ-ერთ სხდომაზე თქვა, რომ რეგიონებში სულ სხვა რეალობაა და მოსახლეობას არ აქვს არანაირი შეგრძნება, რომ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არიან ჩართული. პრემიერმა ის თქვა, რომ ამ კუთხით ბევრი სამუშაო აქვთ. ლაგოდეხში, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ამის შესახებ ღიად საუბრობს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი საკანონმდებლო ორგანოში გიორგი გოზალიშვილი. ამბობს, რომ ბევრი პრობლემაა, რაც შესაძლოა სხვა საქართველოს ქმნიდეს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ სწორი იყო პრემიერის განცხადება იმისთვის, რომ უფრო მეტი დატვირთვა და უფრო მეტი თანხების გადასროლა საჭირო იქნება რეგიონებში. ალბათ ეს ძირითადში ეს იქნება საუბარი ალბათ არის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაფართოებაზე, რომ იქ აი ამ კუთხით მაინც მოახერხოთ მოსახლეობის უფრო მეტი დასაქმება რა. და სოფლის მოსახლეობას ხელი უნდა შეუწყოთ მის მიერ მოყვანილი აი ჭირნახულის რეალიზაციაში.
მუდმივი სამუშაო ადგილები, რომ პრობლემაა ამის შესახებ, გვესაუბრება ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბორიაც, თუმცა ამბობს, რომ 2015 წელს ლაგოდეხში ბევრი ინფრასტრუქტურული საკითხი მოსახლეობის სასიკეთოდ გადაიჭრა. რეგიონებში სხვა საქართველოსა და სხვა რეალობის შექმნაში ლაგოდეხის გამგებელი წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
ჩვენ ვცდილობთ განვახორციელოთ რაც შეიძლება მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც შეიძლება გავაკეთოთ ისე, რომ ყველა სოფელში შევიყვანოთ გაზი, მოაწესრიგებინოთ ელექტროენერგიის მიწოდება, მივიყვანოთ ყველგან გზები, მოახდინოთ სასმენწყლე თურზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, რათა იმ ბიზნეს მიეცეს საშუალება, მცირე ბიზნეს საშუალოს და მსხვილ ბიზნეს განავითაროს თავისი ბიზნესი, სადაც უფრო მეტად დასაქვდება მოქალაქეები. დღეს ეს პრობლემა არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაშია უკვე მუნიციპალიტეტში არსებობს.
რა ქმნის რეგიონებში სხვა რეალობას? ამ კითხვაზე რიგით ადამიანებს საკუთარი პასუხი აქვთ. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებისთვის მილიონობით ლარი იხარჯება, კონკრეტული პროექტების განხორციელებიდან 2-3 წლის გასვლის შემდეგ საქმე თავიდან არის გასაკეთებელი. მაგალითად, კახეთში სოფლების უმრავლესობაში დღემდე მოსახლეობას წყალი არ აქვს, ან თუ აქვს გრაფიკით. ასევე მოშლილია შიდა საუბნო გზები, არ არსებობს ახალგაზრდებისთვის გართობის და დასვენების ადგილები, გარკვეული გამონაკლისების გარდა. არადა სოფლის პროგრამებით ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება, თუმცა დროებით, რადგან მოსახლეობის თქმით კონკრეტული ობიექტები ხშირად უხარისხობის გამო მალევე მწყობრიდან გამოდის. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონებში ეგრეთ წოდებული სხვა საქართველოს რეალობის შეცვლა სწორად დასახული პრიორიტეტებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტების გზით საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული არჩევანია. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასაფინანსებლად 165 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ეს განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ თებერვლის თვეში გაჟღერდა. წელს ქვეყნის მასშტაბით ძირითადად სასმელი წყლის სისტემები და საავტომობილო გზები მოწესრიგდება. კეთილმოეწყობა საბავშვო ბაღები, სპორტული და კულტურული დაწესებულებები. რა არის მთავარი პრობლემა სამცხე-ჯავახეთში? თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამცხე-ჯავახეთში ფიქრობენ, რომ მთავარი პრობლემა არის გამოც ახალგაზრდა პასუხლებს ტოვებს სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მოწესრიგება.
სარწყავი წყალი ჩვენს ამ სოფელს არ აქვს. სასმელი წყალი გვაქვს, ეგეც უარგისია. იქ ადგილობრივი წყალი ჩავრთეთ, რომ ზედა წყალი აღარ ყოფნის და იმას ვსვამთ. გარდა ამისა, მთელი ახალგაზრდობა გაიკრიფა სოფლიდან და წავიდა. აღარავინ აღარ არის.
ახალგაზრდას პაპიროზის ფული არა აქვს, რომ იყიდოს პაპიროზი, რა ქნას ამ სოფელში? იმიტომ მიდის ხალხი, იმიტომ დაიცალა სოფელი სარო. 150 კვამლი ვიყავი და 40 კვამლი აღარა ვარ. გაჭირებაშია ხალხი შვილო.
2015 წლის განმავლობაში მარტოგზების მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობისთვის დაბა ასპინძაში 16 პროექტი დაიგეგმა, რომლის განსახორციელებლადაც 800,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ძველი ჭობარეთისა და ორგორას საყუდაბლის გზის მშენებლობისთვის 660,000 ლარი გამოიყო. რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებს შორისაა დაბაში ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, რისთვისაც 1,000,000 ლარამდე დაიხარჯა. ადგილობრივი ხელისუფლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად სარო ხიზაბავრის გზის მონაკვეთის მოასფალტებას მიიჩნევს. სოფელ საროში კი აცხადებენ, რომ მთავარ პრობლემად კვლავ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და უმუშევრობა რჩება.
მინდორი გვაქვს, თესავთ, უვლით, მაგრამ არ წყალი რო არ არის, არაფერი არ მოდის. ხო, ამას წინათ იყვნენ ვიღაცე მოსულები და შეამოწმეს ეს ძველი წყალსაკაცი, ავაღდგინოთო და ჯერას არავინ არ მოსულა.
სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, მშენებლობა არ არის.
ქარხანა არ არის, რომ რაღაც სახელობაზე იმუშაოს, ახალგაზრდა მივიდეს.
საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, რეგიონებში პროექტების დასაფინანსებელი თანხები წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება. პროექტები მუნიციპალიტეტების წინადადებების საფუძველზე საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ შეირჩა. 35 მილიონი ამერიკული დოლარი აბასთუნის რეაბილიტაციისთვის გამოიყოფა. ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ჯავახეთში გზისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება რეაბილიტაცია. აცხადებს მედიასთან სამცხე-ჯავახეთის მხარის გუბერნატორი აკაკი მაჯოტაძე.
მსოფლიო ბანკის და თანადაფინანსებით და ჩვენი თანადაფინანსებით 35 მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს ექვივალენტ ხარებში რეგიონში. ერთ-ერთი პრიორიტეტი რეგიონში წარმოადგენს აბასთუმანი. წყალსაც შეეხება წელს ჩადებული არის ბიუჯეტში სათავე ნაგებობის მოწყობა, იმიტომ რომ თვითონ ეს წარმომარაგება საკმაოდ ძვირი პროექტები არის და ეტაპობრივად ხორციელდება ჯერ სათავე ნაგებობა და რაღაც მანძილზე მაგისტრალი და შემდგომ ეს ქვევით ჩამოიწევს და უშუალოდ მოსახლეობამდე მივა ეს სუფთა წყალი, ასე ვთქვათ. მაგალითად ჩარჩან 690 პროექტი განახორციელეთ როგორც მსხვილი, ასე ვთქვათ, მომცრო პროექტებიც. ამის ჯამური ღირებულება იყო დაახლოებით 30 მილიონი ლარი.
რეგიონულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და განვითარების პრიორიტეტებზე საქართველოს პრემიერმაც გააკეთა განცხადება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, თბილისსა და რეგიონებს შორის არსებული სხვაობა უნდა აღმოიფხვრას.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ძირითადად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტები ფინანსდება ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ან უცხოეთის დონორი ორგანიზაციებიდან. იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა, ამჟამად რა პროექტები ხორციელდება და რა არის დაგეგმილი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გასულ წელს ქვემო ქართლში 4 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ბოლნისში, მუხროვანში და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. ოთხ სოფელში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის შენობა ნაგებობები აშენდა. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჯუანშერ ბურჭულაძე აცხადებს, რომ ამჟამად მათი მხარდაჭერით ქვემო ქართლის რეგიონში 5 პროექტი ხორციელდება.
ეხლა 5 პროექტია: მარნეულში ბაგაფაგის რეაბილიტაცია, ეს დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარი ჯდება. ბოლნისში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, დაახლოებით 5 მილიონი ლარი ჯდება, ეს 4.78, ასე ვთქვათ. წალკის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია 3.756.000 ლარი ჯდება. ასევე თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რომელიც ჯდება 3.258.000.
ჯუანშერ ბურჭულაძის თქმით, პროექტების შერჩევა მუნიციპალიტეტების მოთხოვნით ხდება, თუმცა შესრულებული სამუშაოების ხარისხს თავად ფონდი ან დონორი ორგანიზაცია ამოწმებს.
ხარისხს გარდა იმისა, რომ თქვათ, ექსპერტიზას გადის პროექტირება და შემდგომ ხარისხის კონტროლი ხდება ჩვენ შიდა მონიტორინგის სამსახურის მიერ, ასევე უკავ ჩვენ აუდიტის სამსახური, ვინც ამ ხარისხს კიდევ ამოწმებს და დაზღვევის მიზნით დაზღვეულები ვართ ფორმაგი შემოწმებით. თუ ხდება პროექტის დაფინანსება დონორის სახლებით, ამ შემთხვევაში დონორის უწევს მონიტორინგს ხარისხს და ასე ვთქვათ, სამაგად დაცულებიოთ.
ფონდი წელს კიდევ 6 პროექტის განხორციელებას იწყებს. ესენია: ასურეთის სტალინის ქუჩის საგზაო საფრის რეაბილიტაცია, ასევე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მდინარე ქციაზე ხიდის მშენებლობა. სოფელ ასურეთში გერმანული არქიტექტურის ისტორიული სახლების და ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაბა თეთრიწყაროში თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების კეთილმოწყობა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ თამარიში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. წელსვე დაგეგმილია რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალის მესამე ყველაზე რთული მონაკვეთის მშენებლობა. ტენდერი მიმდინარე წლის 3 თებერვალს გამოცხადდა.
პროექტი არის, ტენდერი გამოცხადდა სამშენებლო სამუშაოებზე, რაც საერთაშორისო ტენდერია და წაიღებს დაახლოებით 4 თვეს. ხონიჭალაში გაივლის ყურის სანაპიროს. დასახლებასთან ახლოს გაივლის სადღაც 50 მეტრში.
ამბობს ჯუან ჩერბურჭულაძე. რაც შეეხება რუსთავს, წელს ქალაქის ყველაზე ლამაზი და ძველი კოსტავას ქუჩის ნაწილის რეაბილიტაცია მოხდება. საბჭოთა კავშირის დროს ამ ქუჩას ლენინის გამზირი ერქვა და სტალინის პერიოდის არქიტექტურით გამოირჩევა. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ქუჩაზე მდებარე ორ სამსართულიანი შენობების ფასადები შეიღება. განახლდა ასფალტის საფარი, გაკეთდა სკვერი, მაგრამ ტროტუარებისთვის ხელი არ უხლიათ. ქალაქის მერი დავით ჯიქი ამბობს, რომ განახლებული ქუჩის არქიტექტურულ ნაწილზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა მისი ძირითადი ელემენტები უკვე შეთანხმებულია.
გზების მოწყობა, მათ შორის გადასასვლელების, შუაგამყოფი ზოლების, ფეხმავალის მთლიანი რეკონსტრუქცია, მათ შორის სპეციფიური და საკმაოდ კარგი მიგნება, ინოვაციური რაღაც სკამეიკები დადგება, რომელიც საკმაოდ ლამაზი იქნება, ისევე როგორც დამახასიათებელი მთელი რუსთავის ან დაწვენილი ტიპის გაზონები იქნება.
რუსთავის მერის ცნობით პროექტის განხორციელებას 9 მილიონი ლარი ესაჭიროება. მთავრობა დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას დაახლოებით ორ კვირაში მიიღებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პრობლემების პარალელურად უცვლელია გაცხადებული პრიორიტეტებიც. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს 2015 წელს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან 71 მილიონი ლარი დაიხარჯა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 53 მილიონი ლარის ღირებულების 151 პროექტი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 8.5 მილიონი ლარი სამუშაოები განხორციელდა, სტიქიის ფონდიდან კი 5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. თუმცა ჩამონათვალის მიუხედავად მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის ინფორმაციით, რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სასმელი წყლის სისტემისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია. განხორციელებული პროექტების მიუხედავად რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი, რომლებიც იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხოვრობენ, კვლავ საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
ნახშირეთ. ხა ტრასასთან ახლოს ცხოვრობ და ამბობენ გაკეთდებაო, მაგრამ როდის გაკეთდება, არ ვიცი. დღეს იმნაირი ცხოვრება რომ მიჩნევა, რაც არ უნდა მიმართო. ვინმეს არავინ არაფერს არ განკეთებს. ამიტომ მიჩეული ვარ ჩვენ თავს, რა ამსახურა ჩვენ. გაზი რო შემოიყვანეს, შაყარეს, შლანგები ისევე ისე მიწაშერია და ჩვენთან გაზი არ არის.
ყვანის რაიონის სოფელი ისრი. პირდებიან ყველაფერსა, ჯეჯეროზეც არ არის გაკეთება. ისერე პატარ-პატარა შეარემონტეს ახლა ეს გზა შერემონტებული არ. წყალს პირდებიან კიდე. არის გამოყვანილი ძველი ხაზია, მაგრამ დაზიანებულია და იქცევა.
ძალიან აჩახილდაჩახელია გზები. სოფელ ნაგარებში არ გვარდა ძებო. გაზი არ არის ჯერჯერობით. წყალი გვაქვს, ეგან წყალი მოდის.
გოდოგანში ძები ისევე პრობლემა არის. და წყალიც. ბოლოუბანი ვართ და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. საპირებიც კი ფიდებიან როგორ არა. დენზე ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, გასოთ შეკენება ჩვენამდე არ არის, და სოფელში არის. როგორ არ მოვითხოვეთ, მაგრამ შეცდა.
ხელი შეწყობა უნდა სოფელს, რომ დამაგრდეს და არ გაიქცენ სხვაგან და წავიდე.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის ვიცე-გუბერნატორის პატა ნადირაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 42 მილიონი ლარის ღირებულების 122 პროექტის დაფინანსებაა დაგეგმილი და თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი 11 მილიონი ლარი ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 22 პროექტის შესრულებას მოხმარდება. პატა ნადირაძის განცხადებით, მხარის მუნიციპალიტეტებში პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების საფუძველზე იკვეთება და სოფლებში ეტაპობრივად წესრიგდება გზის საფარი, რეკონსტრუქცია უტარდება წყლის სისტემას და ხდება მოსახლეობის გაზიფიცირება.
იმერეთის რეგიონში ფაქტიურად 2015 წლის მონაცემებით 100%-იანი ათვისება პროექტების მიხედვით, რომელიც ასე ვქო დაფინანსდა სახელმწიფოს მიერ, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უფრო პოზიტიური და უფრო ძალიან ბევრი კარგი პროექტის განხორციელება მოხდება 2016 წელში. თუმცა ვერც იმას ვერ გეტყვით, რომ 2016 წელში აბსოლუტურად დამთავრდება ყველაფერი და 2017-ში აღარაფერი საკეთებელი არ გვექნება. პროცესი გრძელდება, სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, იმისათვის რომ ყველა მოსახლე და მოქალაქე ჩართული იყოს ამ პროცესში. მაინც მოსახლეობის მხრიდან მოდის ჩვენთან დავალებები და ამ დავალებებს ნაწილობრივ ახორციელებთ, პირდაპირ შეიძლება ეს საშუალებაც არის.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის პატა ნადირაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში იმერეთის სოფლებში 8 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები განხორციელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გადასალება ქუთაისიდან. ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა სხვა, საქართველო იყო რეგიონებში. ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკური პოლიტიკური თემებით. First, hitting my first, yeah. First, hit you my last name. First, slip out your throat, yeah. First, taste, you know what it feel. First, hit my first, yeah. First, hit you my last name. First, slip out your throat. First, take you going insane. Never felt nothing like this. About could you relate? Come right here. I can tell by the look on your face. The first day, Peter. First of all, the squad is money come first, mom. Fell face first in the game and got me my first call. First to ride, I'm like a fiend on his first. Now I'm first to get by the first day on his first job. But first thing first, you're messing with the worst, baby. Give me the president, you sweep me in the first lady. I made the verse crazy, purposely great. 16 bars, three verses, my first release. This is the განაგრძობთ გაცემას, როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით კი ამბობთ, თუ რა თქვა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ანკარაში სტუმრობის დროს. მან ძაფრის შეფასება გამოთქვა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას 8 თებერვალს, როცა პრესკონფერენციას მართავდა თურქეთის ლიდერთან ერთად. მერკელის სიტყვებით, ის შეზრწუნებულია, როგორ იტანჯებიან ადამიანები დაბომბვების, უპირატესად ძირითადად რუსეთის მიერ განხორციელებული დაბომბვების გამო. მარიამ ჯავრელი გეტყვით მეც.
დასავლეთის ქვეყნებმა უკვე რამდენჯერმე დაადანაშაულეს რუსეთი, რომელმაც ჩარშან სექტემბერში გამოიწყო საჰაერო იერიშები სირიაში, რომ ოპერაციები მიმართულია ზომიერი ოპოზიციის წინააღმდეგ, ნაცვლად ისლამისტ ექსტრემისტებისა, და რომ დაბომბვის შედეგად ასობით სამოქალაქო პირი იღუპება დასავლეთ და ჩრდილოეთ სირიაში. ბრალდება, რომ რუსეთის საჰაერო დარტყმებით სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა ზარალდება. 8 თებერვალს თურქეთში ვიზიტის დროს გაიმეორა გერმანიის კანცლერმა Angela Merkel.
ბოლო დღეებში არა მარტო შეშინებული, არამედ შეძრწუნებული ვართ იმით, თუ როგორ იტანჯება 10,000-ობით ადამიანი დაბომბვის შედეგად. ეს ეხება რუსეთის მიერ განხორციელებულ დაბომბებსაც. და ასეთ პირობებში ძნელად წარმოსადგენია სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვა, და ამიტომ ამ ვითარებას მალე უნდა მოეღოს ბოლო.
მერკელის თქმით, გერმანია და თურქეთი მტკიცედ მოითხოვენ დაცულ იქნეს გაეროს დეკემბრის რეზოლუცია, რომლის თანახმად ბოლო უნდა მოეღოს სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვას. რუსეთის სამხედრო დახმარების შედეგად სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა შეძლეს კონტროლის აღდგენა იმ ტერიტორიის ნაწილზე, რომელიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა, ასევე ზომიერი ოპოზიციონერების ჯგუფებმა დაიპყრეს ცენტრალურ და დასავლეთ სირიაში. ბოლო დღეებში სირიის ჯარებმა წინ წაიწიეს ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში მდებარე ქალაქ ალეპოს მიმდებარე რაიონებისკენ. ალეპოს, სირიის უდიდეს ქალაქს, ნაწილობრივ მთავრობა, ნაწილობრივ ოპოზიცია აკონტროლებენ. და ამ ქალაქის მიმართულებით მთავრობის ჯარების წინსვლის გამო 10,000-ობით სამოქალაქო პირი გარბის თურქეთის საზღვრისკენ, რომელიც 43 კილომეტრში მდებარეობს. ამ გარემოებაზე ყურადღება გაამახვილა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ანკარაში მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Sınırlarımıza yakın bölgede 30 bine yakın Suriyeli.
Titkimiz 30,000 adamiyani şegrovda Siriyaşı, çöğeni sazgırız mahlubladı. Çöğen rogorz qovultuiz vizruneb, çöğen Siriyel zmebze. Miviğept mat tusa ciro ikna. Mkapiyot gamokhadet çöğeni poziciyen amsakitxi. Magram aravinun da amartlebdes an urik debodes Rusetis sahayero dardmabz. რომლებიც აშკარად არის ეთნიკური ხოსვაჟლეტა, იმ მოსაზრებით, რომ თურქეთი ნებისმიერ შემთხვევაში შეიფარებს სირიელ დოლვილებს. ნუ რავინ მოელის თურქეთისგან მთელი ამ ტვირთის აღებას იმ მოსაზრებით, რომ თურქეთი ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებს დოლვილებს.
თურქიდან მულტიჯილარ კონსულტეკ ბაშნაშტამეს.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. იმავე დღეს, 8 თებერვალს, ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველ ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთისა და სირიის ძალებმა ბოლორ კვირაში სულ ცოტა 14 ოპერაციის დროს გამოიყენეს კასეტური ბომბები და ამის შედეგად დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია მსოფლიოს 118 ქვეყანაში, თუმცა მათ არ მიეკუთვნებიან რუსეთი და სირია. ამასობაში მოსკოვის მიერ გაკეთებული განცხადებით არ არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები, რომ სამოქალაქო პირები რუსეთის ავიაციის დარტყმების შედეგად იღუპებიან. ამ საკითხზე ისაუბრა კრემლის პრეზიდენტი დიმიტრი პესკოვმა ანკარაში ანგელა მერკელის ვიზიტის მომდევნო დღეს. იქვე პესკოვმა არასწორი და აბსურდული უწოდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებას, რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში ინტერვენციას. მოსკოვი თავის მხრივ ადანაშაულებს ანკარას სირიაში სამხედრო ინტერვენციის მზადებაში. სირიაში 2011 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 250,000-ს აღემატება. მილიონობით ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად.
მარიამ ჭეურელი, გეამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის ნატალია იარესკოს განცხადებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დროებით შეაჩერა უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება, სანამედრე არ გარკვეულა შეინარჩუნებს თუ არა პოზიციებს უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობა. სავალუტო ფონდი აი ამ განცხადებას ეძღვნება ჩვენი ახალი ევროპა დღეს, რომელიც დავით კაკაბაძემ მომზადა.
გასულ კვირაში უკრაინის ეკონომიკის მინისტრის აივარას აბრომავიჩუსის მოულოდნელი გადადგომა და ფინანსთა მინისტრის ნატალია იარესკოს გუშინდელი განცხადება მიანიშნებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი საფრთხეს უქმნის უკრაინის ურთიერთობას კრედიტორებთან. არადა ამ უკანასკნელთა დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკურად დასუსტებული ქვეყნისთვის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის მთავრობის მიმართ მხარდაჭერის მკვეთრი შემცირების გამო ბევრი ექსპერტი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მთავრობის კაბინეტში მალე სერიოზული ცვლილებები მოხდება. ვარაუდობენ იმასაც, რომ თებერვლის შუა რიცხვებში მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების საკითხი შესაძლოა პარლამენტშიც წამოიჭრას. კიევი გასული წლის ოქტომბრიდან მოელის სავალუტო ფონდისგან 40 მილიარდ დოლარიანი კრედიტის მორიგ ტრანსს, მაგრამ დახმარების გამოყოფა უშუალოდ უკავშირდება უკრაინაში ეკონომიკის მომძლავრებისა და კორუფციის შემცირებისკენ მიმართული რეფორმების განხორციელებას. რეფორმების არადამაკმაყოფილებელმა მასშტაბმა და ტემპმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჯერ კიდევ სამთავრობო კრიზისის გამწვავებამდე გადააწყვეტინა დროებით შეეჩერებინა კიევისთვის გამოყოფილი თანხის მესამე 1,700,000,000 ტრანშის გადახდა. 8 თებერვალს უკრაინის ტელევიზიით გამოსვლისას ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ აღნიშნა, რომ კიევს მაღალი საფასურის გადახდა უწევს ქვეყანაში შექმნილი კრიზისისთვის, რომელიც ეკონომიკის ათ უკვე ყოფილი მინისტრის აივარას აბრომავიჩუსის გადადგომამ გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ თავისი მოულოდნელი გადადგომის მიზეზად აბრომავიჩუსმა, წარმოშობით ლიტველმა პოლიტიკოსმა, უკრაინის მმართველი პარტიის რიგებში გამეფებული კორუფცია დაასახელა. მან დაზინა, იმედგაცრუებული ვარ იმის გამო, რომ ქვეყანაში მკვეთრად იმატა, ციტატა, სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვის მცდელობებმაო. აბრომოვიჩუსის გადადგომას მყისვე მოყვა შეშფოთებული რეაქცია უკრაინის დასავლელი მოკავშირეებისგან. ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გასულ კვირაშივე შეხვდა დიდი შვიდიანის ქვეყნების ელჩებს და სცადა გაეკარწმლებინა მათი შეშფოთება. ორშაბათს ტელეკომპანია ICTV-ს გადაცემა სიტყვის თავისუფლებაში სტუმრობისას ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ განაცხადა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პოლიტიკური ორგანიზაცია არ არის, მაგრამ მორიგ ტრანს არ გადმოგვირიცხავს, ვიდრე არ გაირკვევა დარჩება თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლების სათავეში კაბინეტის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობაო.
ისინი დაიცდიან მანამ, სანამ გაირკვევა, როგორი იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება და გაირკვევა ისიც, იკისრებს თუ არა ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იმ პირობების შესრულებისთვის, რომელთა საფუძველზეც გამოგვეყო 6.7 მილიარდი დოლარი და ალბათ მალევე უნდა გადმოგვერიცხოს შემდეგი ტრანშიც 1.7 მილიარდი.
ასეთი განცხადება გააკეთა უკრაინის ტელევიზიით გამოსვლისას ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორმა განკარგულებელმა კრისტინ ლაგარდმა ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან აივარას აბრომავიჩუსის გადადგომას შემაშფოთებელი უწოდა, თუმცა არ უხსენებია რაიმე შესაძლო ცვლილებები სავალუტო ფონდის მიერ უკრაინისთვის შემუშავებულ დახმარების პროგრამაში. როგორც საუბრის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, საერთაშორისო დონორების დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უკრაინის დასუსტებული ეკონომიკისთვის.
კორესპონდენტი ახალ ევროპას ხალხურ რუბრიკას, რომელშიც უკრაინაზე გიამბობდით, ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დროებით შეაჩერა უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება, მანამდე არ გარკვეულა შეინარჩუნებს თუ არა პოზიციებს ამჟამინდელი მთავრობა ახალ ევროპა. დავით გაგაბაძემ მომწერა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს და ასრულებდა მხოლოდ საღამოს თავისუფლება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უწყვეტოდა.